Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Rabatika rehetra mpanaraka ny tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana dia toantsika ny dinidinika ny momba ny hoe ny fivoaran'ny olombelona. Rehefa mitemontsika fivoaran'ny olombelona manoloana an'ireto zavaboary dia ny fianakaviana no resantsika eto. Ilay hoe ilay fianakaviana mivoatra manoloana ny tontolo manodidina sy ny tontolo iainana. Nambaratsika tamin'ny farany moa izany dia hoe sitrak'Andriamanitra ny fivoaran'ny olombelona. Satria izy mihitsy ny tamin'ny fahariana izany no nitsodrano ny hoe mba hitombony ny olombelona ary mba hitombo hiatsara. Ny fitombony olombelona io dia tsy ho azo tenany ihany fa ho an'ny voary rehetra ihany koa. Satria rehefa mitombo ny olombelona dia miezaka ihany koa izy izany manatsara ny voary manodidina azy dia amin'izay fotoana izay mihamateza izy izany dia mihamisy taranaka ka io taranaka io no mbola mampisy ny olombelona hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Nasongadina teto moa ary ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana momba ny fiarahamonina izay nambara mampiera teto no hoe tsy ankasitran'Andriamanitra mihitsy n'ilay fandringanana atao izany ho an'ny zavaboary na le hoe haninana an'Andriamanitra. Izany rehetra izany nefany dia tsy midika hoe manao izay tiany ataony ny olombelona fa tsy maintsy malina amin'izay le hoe fivoarana izay ataon'izay mba tsy hanimba ny fiainana any aloha na hoe hanambana loza ho an'ny tao amin'ny fotoana ho any ariana izay le hoe fivoarana ataon'ny olombelona izay. Eo no anoizantsika ny dinidinikitsika ao anatin'izay le hoe fahamalinana izay ihany satria hoe ny fivoarana dia hikatsahana ny soa an'ny olombelona. Ka andeha no toyantsika mompera hoe ahoana ny fomba hiverana izany an'izay hoe fivoarana izay mba tsy hanambana loza ny fiainako avy.
Ny atao hoe soa hoe zavatra tsara izany dia tsara izy ao ampanaovana azy ary tsara koa ny vokatra azo avy aminy. Zay zany a le fahamalinana tiatsika ho tenenina ka aoka ny soa ho an'ny olombelona. Zay ny katsahana voalohany, dia avy eo a ny zavaboary, aoka ho tombanana ambony indrindra hatrany ny hasina maha-olona ny aina ary miaraka amin'izay a ny zava-manan'ny hafa tsy momba ny fandrosoana ankehitriny ihany. Efa nitenentsika izay hoe tsy ny ankehitriny ihany ingeny jarena, tsy le fivoaran'ny olona amin'izao fotoana izay ihany jarena, fa tsy maintsy tsinjovina ary adidy mihitsy izany a ny hoe mitsinjo ny taranaka ho avy. Aoka tsy ho viravoraina tafahoatra amin'ny fanandramana ny aina, aoka tsy ho viravoraina tafahoatra amin'ny fanandramana ny aina fa apetraka ihany amin'ilay hoe zavaboarin'Andriamanitra io a, asa tanan'Andriamanitra io, fa tsy hoe zavatra fotsiny na fitaovana ka andeha ampiasaina arak'izay tiana. Aleo soritana mazava tsara ny atao hoe fitsipi-pitondrantena eo ampikaroana eo. Ireny moa any amin'ny taranja hafa no andalinana an'ireny amin'ny resaka hoe moralina fitsipi-pitondrantena mikasika ny fivoarana, fa ny olona rehetra dia tokony hatakatra an'izany hoe ny soa hatrany nokatsahana ary aoka tsy hiteraka vokadratsy araka zay azo atao aoka tsy hiteraka vokadratsy ho an'ny hafa na ho an'ny taranaka any aoriana ny fivoarana ankehitriny.
Zaho mampiara-mety hoe vokatr'izay le hoe mety ho fanararotam-pahefana ataon'ny olombelona amin'ny zavaboary izay
loza mihitsy ny vokadratsiny io satria raha misompatra sy manara-po ny olombelona dia hiarany hatezerany natiora. Zay no entintsika hitenena anazy, zay no entintsika hitenena anazy a. Fa ny tiany olazaina dia le hoe le fikorotanana, le fikorotanana aterak'ilay faharavana sy fandringanana. Ohatra hoe tondradrano, ny haitany, ny valanaretina maro samihafa, reny a misy vokatry ny tsy fitandremana sy ny fanaranam-po ataon'ny olombelona ihany a mahatonga an'ireny. Hitantsika zao a tamin'ny farany volana mey teo tamin'ity taona ity dia avandra be teto Antananarivo sy ny manodidina, nisy fambolena simba tamin'izany. De reny zany zao a vokatry ny fikorotanana. Raha ohatra ka ny filazany ny sampana mpamatatra toetrandro hoe mifarana eo amin'ny volana avrila ny fotoam-pahavaratra, de itsika aty amin'ny volana mea mbola mahita avandra be miraraka. Inona ny tianao tenena amin'izany hoe mikorotana lay rohy voary, mikorotana ilay roa ivoary, ilay tamba tontolo a sy ny vokatr'ilay tsy fitandremana sy fanambana. Ka raha fandrosoana mirindra dia sady soa ho an'ny ankehitriny no mitsinjo ny taranaka. Dia aoka izay mandrakariva no hokatsahana, dia miara-miasa amin'andriamanitra tsika rehefa ny soa ho an'ny olombelona no hokatsahana, soa ho an'ny olona olombelona ankehitriny sy mitsinjo ny taranaka ho avy a, dia miara-miasa amin'andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay manorona ary mampivoatra.
Raha zay zavatra andresaha mampiratra izay a tsy afaka mipetraka fotsiny amin'izao ny olombelona fa tsy maintsy manao ezaka izy a mba hahafahana mitazona ny akanto ny zavaboary, ny atsara ny zavaboary a, mba tena hoe afaka hamelona andreo zavaboary eo, satria araka nambarantsika ty hoe mifamelona ny zavaboary sy ny olombelona. Noho izany tsy afaka mitoepotsy ny olombelona amin'ny fahefana nomen'andriamanitra azy amin'ny hoe fizakana, fa tsy maintsy a misy a etsika tsy maintsy ataona mba hitazonana an'izay le hoe ny atsarany zavaboary zay. Mbola ho resantsika io mampera rahapitso a fa mifandarantsika atro ny tapitra tre de mankasitraka ny mpiaino isika mbola manasa azy ireo hanoetra ny fandarana rahampitso. Mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.